stručné aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Máme takový vánoční čas, řekl bych, a to asi vždycky sebou přináší trochu atypické přístupy. Myslím si, že udělat někomu radost tím, že mu třeba pošlete něco hezkého, co mu namluvíte, aby mu udělalo radost, třeba když má druhé výročí, narození, třeba i když je to studio, tak si myslím, že to si zaslouží určitě nějakou odvetnou akci. My jsme velice rádi za to, že vy posluchači společně s našimi aktéry ve studiu Midgard, že jste nám pomohli vybrat z těch mnoha příchozích různých přání a zdravic k tomu druhému výročí, jak už jsem řekl, tak jste nám pomáhali vybrat favority. My jsme sice udělali první pětku, jako kdyby, aby se vám to lépe vybíralo. Bylo vidět, že všem, ať jsou to aktéři, nebo ať jsou to posluchači, takže všem se hodně, hodně líbí, když je to namluvené. Takže vlastně na první čtyři místa se dostala zejména, musím říci, děvčaty namluvená, byť někde v pozadí stál i muž, tak děvčaty namluvená slova, ať už to bylo delší nebo kratší, tak zejména to byla dámská záležitost. Potom je potřeba říci, že když se vzdala Jasmínka své účasti, tedy a svoje body přerozdělila těm prvním třem, aby nikomu ani nepolepšila, aby nikoho nepohoršila nebo nepoškodila, tak nám vypadlo pořadí. Vypadlo nám pořadí takové, že na prvním místě se umístila Božena Blanka, na druhém místě se umístili Ali a Silva, nebo Silva a Ali, a na třetím místě se umístila Janka. Doufám, že jsem to nespletl, že jsem to takhle řekl dobře. Podstatné ale je, že já jsem si usmyslil, že udělám malé překvapení těm, kteří věnovali čas, invenci, věnovali svoje úsilí a píly tomu, aby nám udělali radost. No a vznikl z toho tento speciál. Respektive vzniká z toho tento speciál, protože jsme úplně na jeho začátku a mě tedy dovolte teď, abych přivítal do vysílání tohoto speciálu Boženku Blanku. Boženko, ahoj.
Ahoj, ale já nejsem moc ráda.
Ale já jsem se tě na to neptal, promiň. Já jsem rád, že jsi tady s náma a já věřím, že za chvilku už ti bude dobře. Jo, že ti bude dobře za chvilku. Tak, přivítám Severní Moravu, Aleše a Silvu, ahojte.
Ahoj.
Ahoj, Peťo, ahoj, Jardo.
Tak, vítám vás a vítám také na Slovensko, vítám Janku, ahoj.
Ahoj, zdravím všetkých.
Tak, jsme tady teďko v takovém kvartetu, no a budeme si trošku povídat o některých věcech a záležitostech. Jednak tedy poprosím Boženu Blanku, aby se nám přestala bránit, protože vyhrála právě tím, jaká ona je orátorka a jak si Boženko vybrousila ten svůj projev. Jednak obsahově si pochopitelně zrekapitulovala celý ten život toho dvouletého dítěte a musím říci, že se mi hodně sebrala vítr z plachet. Já to dělám, mám někdy mým hostům pochopitelně, ač nerad, tak se mi to povede. No a ty jsi to vlastně udělala také mně, takže za to ti děkuji, protože já už jsem pak nemusel moc rekapitulovat. Vlastně jsem jenom použil k tomu tvoji zdravici, takže musím říci, že máš opravdu vybroušený styl, vybroušený sloh, vybroušenou řeč jako takovou, takže myslím si, že budeme muset víc spolupracovat. Ber toto jako vlaštovku, první vlaštovku takové té naší spolupráce. Řekni mi, jak pak jsi dlouho pracovala na té zdravici?
No, tak byla to jedna noc.
Ty jsi celou noc mi věnovala v tomto ohledu?
No, ano, skoro celou noc, protože jsem si uvědomila, že vlastně, já jsem se dozvěděla vlastně od tebe nějak při nějakém vysílání, že sice jsem tušila, že bude asi nějaké dvouleté výročí, ale že asi to někdy ohlásíš to někdy, že jo. A najednou jsem přišla asi dva dny před tím, že se to má konat. Já jsem stuhla a potom, že jsem měla dost jiné práce, tak jsem si říkala, tak teď musím, protože se začínal ten druhý den asi okolo 11. hodin dopoledne, říkám si, no pozdrav pánbu, tak to budu muset nastavit. Takže jsem si asi na 3-5 hodin jsem si k tomu sedla a potom to různě namlouvala a čistila a nula. Ale stejně mám tam jeden program, který tam není. Jestli pak víš, kdo, co to je? Hádanka.
No, já si myslím, že tam trošku asi, hele, já nevím, to jsi mě normálně dostala.
To jsem ti dostala, wow, a ostatní to vědí, asi taky ne. Já vás nebudu zkoušet, ne, v žádném případě. Já jsem si tam totiž taky ještě nahrála, pochopitelně, o komentovaném čtení, to tam totiž vůbec není. Ale já jsem si to potom z diktafonu smazala a pak jsem to už nenašla, takže to tam není.
Ale to já ti budu oponovat, to tam je?
Tak tam ještě něco není.
To tam je. A ty to tam máš nepřímo, jako jo? Ty jsi to tam jakoby tak, o tom obsahu jsi se tam zmínila, víš?
Aha.
Ale je to tam, to jako v pohodě.
Pravdu?
No.
Tak jsem si já zase možná...
No,
já
vidíš to, já jsem to poslouchal bedlivě. Dobře, tak... Boženko, to je ale u tebe velice pěkné a milé, že jsi v podstatě tedy opravdu, řeknu, několik hodin takhle nočních si nám věnovala. Mohla si se někde veselit, mohla si, dejme tomu, si užívat někde na diskotéce třeba, nebo někde na nějakém koncertu vážné hudby. A ty si pilovala svoji zdravici. Dobře, já se zeptám i Aleše a Silvy, jak vznikala vaše zdravice.
Takže.
No já jako správný chlap jsem to nechal za Silvě, takže jenom jsem tak jakoby z dálky radil a jenom tak jako korigoval a kýval jsem na to, že jim to vymyslíme a tak přitákával jsem.
Počkej, takže ty jsi, jako si říct, že jsi byl takovým skoro producentem, který jako také tím může v pozadí?
No, řekl jsi to pěkně, no, já jsem se na to vybod a díval jsem se a poslouchal jsem a jenom tak jakoby jsem to jakoby korigoval, no, takovým, ano, producentem, řekl jsi to dobře, no, producentem jsem byl. No, nechal jsem to na sobě v podstatě skoro.
Ale ne, my to vymýšlíme společně, ale já se vždycky ptám, Aliho, jestli to tak můžu napsat, nebo jestli to tak můžu říct, nebo jo, jakoby, jestli to tak může být takhle. Jo, že
vždycky... Ale třeba teď mě to mrzí, že jsem to nevzal do svých rukou a nebyl prvním mužem vysíláním.
Aha, já jsem se teďko bál, že řekneš, měl jsem se do toho víc zapojit a mohli jsme být třeba první, jako jo. Víš, jako taková nemístná ješitnost mužská, že by tam třeba, víš? Ale já vím, že ty takový nejsi prostě.
No, ne. Nechá se to na celově a v podstatě jakoby tohle z toho, co teďkom si s náma teďkom vytvořil, tak to je plný nějaký vstup živý můj do nějakého prostě rádia, nebo prostě cokoliv, takové mluvení. Jo, vždycky jsem se tomu bránil, nebo stýděl, nebo prostě jsem se tomu vyhýbal a víš, taková ta nervozita, možná, že to mají tak asi podobně skoro všichni, tak jsem rád, že jsem to překonal, nebo že jsi to tak, že jsi zavolal a že jsme se tak nějak přišli a můžem si popovídat, je to příjemné.
No, já vás jenom poprosím, když mluvíte, zkuste držet sílu hlasu, protože jak si jako Aleši ubral, tak tě bude hrozně slabě slyšet, jako jo, tak zkuste jakoby neubírat na tom hlase tolik. To, že to je první vstup, tak slyšel jsem tam padnout nějakou sklenku někomu, předpokládám, že to bylo s nějakým posilujícím mokem, nevím, u koho to přesně bylo. Protože vás mám v podstatě teďko všechny na hlas, takže cokoliv, kdo děláte, tak je slyšet ve vysílání. Jo? Takže mutuju se jenom já, ku podivu. Takže dobrá. No a ta otázka také je na Janku. Janko, kolik ty si úsilí věnovala té pěkné zdravice, kterou si nám poslala?
No, popravdě musím povedat, že moje nahrávka byla ta nejkratší, takže nedala jsem toliko úsilí jako předcházející účastníci. Takže bylo to nahraté na prvýkrát a dost rýchlo jsem to nahrala, popravdě. Ale bylo to skôr myslené otvorení a úprimně, tak to išlo samo. Tak asi preto.
Ona, vždycky ta první je nejlepší, jo. Ono, jenže ne, vždycky se ta první, ta první se vždycky nepodaří, jo. Třeba Silva by nám o tom mohla něco říct. Jak pak to bylo u vás tou první dobrou?
Tak první dobrá neprošla, protože Ali zapomněl držet tlačítko, my nejsme tak zkušení s tím nahráváním, ale zapomněla držet tlačítko, tak já jsem to tak jako pěkně s výškou hlasu, dechu, myslela jsem, že jsem to zvládla a nakonec jsem zjistila, že není nic nahrané. No a potom člověk už začne jinak dýchat, už to neřekne tak, jak chtěl, ale myslím si, že jsme to nakonec dali. Ali držel tlačítko, já jsem mluvila a pak to klaplo.
Takže Ali nebyl jenom producent, on byl i zvukař, koukám. Jako...
Ano.
A tlačítko mačky, tlačítko tlačiar, tlačítko tlačiar. Já jsem tak na půl oka pozoroval Jasmínku, když ona jako dělala zdravici. To bylo taky zajímavé, protože ona jí dala taky, já jsem slyšel tu první, kterou dala a ona nebyla spokojená, takže dala druhou, ani ta třetí nebyla lepší, jak ta první. Takže fakt se potvrzuje, že ta první je vždycky nejlepší, jako kdyby, jo. Boženko, co ty? Ty jsi brousila, opakovala si, nebo jsi to dala jako vždycky na tu první dobrou?
Ne, samozřejmě ne první dobrou, bo mě je ta poslední dobrá vždycky. Protože já přece nejsem úplně tak úplně dobrý řečník, myslím jako po té stránce technický, protože mám určitou vadu genetickou takovou, odsnaduji to, jak to jde, ale prostě vždycky tam jako něco do toho vešlo, tak jsem říkal ne a znova. Já to dělám přes diktafon, ale jo, jako ne přes mobil, takže tam to vždycky jako upravím si a pak si tam z toho vybírám ty nejlepší. Já vždycky na poslední většinou, to už jsem jak tak spokojená, tak pak jsem to dokonce i sekala po takových dílech, protože to je snažší, že jo, než to najednou táhnout celý, ale hlavně, kdybych tušila, že to je nějaká soutěž, tak do toho ani snad nejdu. Já jsem soutěžila jako kdysi, jako závodní atletiku, ale od té doby to není, nemám ráda soutěže, nějaké to soupeření a proto myslím, že to, tak to prosím nenazývej, nebo už to dělat nikdy nechci. Je to, pro mě to je opravdu jenom pouze vyjádření toho, co bylo ve mně nějak, to puzení, já tomu říkám puzení, vyjádřit se k tomu, jak to cítím, jak to vnímám, jak to na mě působí, ale kdybych to měla brát pod tím slovem soutěž, tak to prostě nedám.
No tak ale ber to tak, že záměr nebyl jako nějaká soutěž a natvrdo ostrý lokty. Tady bylo jenom o to vybrat, protože jich bylo hodně těch různých přání a zdravic, tak mi to přišlo takové jako neocenit ty nejlepší, že by byla smůla a škoda. Protože zase je dobré, když lidé mají, dejme tomu, možnost být oceněni. Jo? Takže nebylo to o tom poprace o vítězství, bylo to o tom ocenit tu snahu. Takhle bych to spíš definoval. Takže...
Já bych to řekla, každá byla nejlepší.
Každá co?
Každá byla nejlepší.
Každá byla nejlepší, protože byly od srdce, víš, to je... Všechny byly skvělé, akorát, že některé se víc líbily, tak bych to řekl. Tak když bychom to řekli, že to byla anketa o nejlíbivější, tak je to úplně super. Tak, dobře, přátelé, když jsme si tady takhle hezky sešli v době předvánoční, tak já jsem řekl, že to máte jako dárek. Tak teď si každý rozmyslete na mě otázku, já vám na ní odpovím. To znamená, že teď máte vy šanci zeptat se mě na něco, co vás zajímá. můžete se ptát na cokoliv, jak říká Donutil, já vám na něco odpovím. Tak. Pokud někdo z vás už máte nějakou otázku, tak můžete položit. Máte někdo? Ať se vystřídáme. Dobře, zkuste přemýšlet. Já zatím mám na vás také otázku. Já se pamatuju, když jsem byl ještě malé děcko, tak jsem se na ty Vánoce nesmírně těšil, protože ono to mělo několik rozměrů. Tenkrát nebylo těch prázdnin tolik, jako mají děti dnes, takže to bylo první volno, které jsme vlastně měli, asi vy to také pamatujete, to bylo první volno, které jsme měli po těch prázdninách, protože v září se nastoupilo do školy a vlastně jelo se, neslavil se žádný 17. listopad, úpadek morálky a etiky v českých zemích, rozkradení majetku, to se tenkrát neslavilo. Za mě se také neslavila ta první republika způsobem, jakým se slaví. Čili my jsme to měli jako svátek, ale neznamenalo to, že nepůjdeme do školy. Byl to významný den. No a v ty Vánoce to bylo první volno, které jsme měli vlastně od nějakého toho 23. třeba až do toho 2. ledna. Znamenalo to zamrzlý rybník, znamenalo to sáňkování, když byl sníh, lyžování, znamenalo to hlavně to bruslení, to bylo povětšinou, protože zima většinou byla, takže bylo na čem. Takže rybník jsme měli za vesnicí, tak tam až do tmy se hrával hokej. Tak to bylo takové, jako že si člověk jej, tak to bylo super, protože první volno. Pak byly snad Velikonoce, nějaké malé volno, jarňáky, když nebyly zimní prázdniny nebo uhelný prázdniny, no a pak byly až velký prázdniny, takže toho volna moc nebylo. Takže to byl první rozměr. No a pak to byl pochopitelně ten Štědrý den, ty dárky, stromeček a ta atmosféra, takové to pohádkování, takové to zvláštní fluidum těch Vánoc, které nebylo vůbec církevní, nebylo to o těch církevních jakýchsi podobenstvích těch Vánoc, ale bylo to takové to jiné, to materiální. Ale v očích toho dítěte to byly taková ta překvapení v podobě těch dárků. Jak jste to měli vy? Kdo chcete začít? Jak vy jste prožívali jako děti? Jak jste prožívali? Co pro vás znamenali Vánoce? Vezmeme to od nejmladšího. Janka.
No. Tak ako hovoríš, pamätám si, od malička u nás bolo stále veľa snehu, takže Vianoce boli viac menej strávené vonku, lyžovačka, sánky s priateľmi. A samozrejme na Vianoce, ako býva zvykom, ženy varili a pripravovali sladké pochutinky. Takže vianočné sviatky si viac menej pamätám za sporákom, príprava jedál a v kruhu rodiny viac menej. Takže také príjemné rozprávky československé strávené v kruhu rodiny. Takže také príjemné klasické sviatky.
Iba taký malý preklad pre tých, čo slovenčinu tak neznajú. No, rozprávky, to sú pohádky.
Pohádky, áno.
Jenom, Janka, ty si teda to mládí prožila pod Tatrami, nebo kde?
Nie, my z východu, východ Slovenska, takže pri Domaši.
Prešovsko tam, dobre. Fajn. No a když jsi teda říkala, že to bylo za tou Plotnou, tak od kolika let jsi byla u té Plotny? Protože to je různé v těch rodinách, tak mě by právě zajímalo, kdy jsi byla pověřovaná těmito pracemi. Jo? To je určitě velice dobré zmínit, protože ty jsi mladé děvče, tak to by mě zajímalo, od kolika let tě maminka takhle trénovala?
No už tak okolo těch 7-8 rokov.
Tak to...
Skoro.
Měla si moudrou maminku, tak by řekl bych.
Aj veľa hladných krkov v dome, tak preto.
A tvoj starší brat, on ti pomáhal? Můžeš to naprášit? To
jesť. Ano, on pomáhal jesť, on pomáhal konzumovat.
Ale on, on je takový...
On byl stále dobrý brat, který pomáhal.
On je taky tenký, tak to on asi moc nejedl.
On pomáhal a jedl. Takže 50 na 50.
Tak aspoň, že tak. 50 na 50. Tak, dobře. Děkuju. Boženo Blanko, teď zase to vezmeme k nejstaršímu, nejmoudřejšímu člověku v naší skupince. Tak tvoje Vánoce asi pochopitelně bude dlouhé povídání. Tak povídej jako dítě. Jaké byly ty Vánoce?
Vždycky sněhové, protože já jsem vlastně z místa, nejzápadnějšího místa, města naší republiky. Tam jsem prožívala vlastně své dětství až do svých asi do 20. A takže tam vlastně byly, stále tam byl vždycky obrovský množství sněhu, takže já se mám vzpomínám, stále vždycky vzpomínám na to, co tady vlastně už vůbec nevidím. Když jsem přišla až sem do středu republiky, tak už tady sníh skoro není. Tam byly i ty sněhové prázdniny, nejenom uhelné, ale sněhové, že nemohli jako dokonce ani do škol někdy přes ty obrovský metry sněhu. A protože jsme ještě navíc bydleli u lesa, tak to bylo hodně takové všechno velmi romantické. Ale protože jsme byli tři jako děti, tak bylo stále se o co starat. Že já jsem byla nejstarší, nebo jsem nejstarší. A takže vždycky na mě všecko viselo. Jak to, že není toto a toto? Já jsem za to dostávala jaksi lamentace, že od maminky. Takže jsem taky musela trošku na ně dupnout, na ty své sourozence, ale jinak to bylo spíš o té radosti si užít že tu přírodu okolo a samotné Vánoce. Prostě se sejít, radost v očích z dárků, které jsme stejně předtím různě nacházeli, že jo, ve skříních, protože nám to nedalo asi jako každému snad, že zháněl, co tam ten Ježíšek a kam to asi dal, protože jsme na to moc nevěřili samozřejmě, nebo možná, když jsme byli hodně, ale hodně malinkatý, ale pak už to bylo velmi zřejmé. A...
No tak počkej, to mě jako začalo zajímat, Blani. Tak do kolika let si na toho Ježucha jako věřila?
To ani nespomínám vůbec. To vůbec nevím, možná tak do 5, 6, možná ani to ne.
Aha, no, tak to teda ti řeknu, to já jsem na tom byl lépe, já jsem vydržel díl, já jsem vydržel tak do 8, jako jo. Mm-hmm. Nás bylo 5 dětí a mě kazili ty starší sourozenci, mě neustále kazili tím, že mi vemlouvali, že ať tomu nevěřím, že určitě to tak není. Vzpomínám si na takovou historku, to nám naši koupili lyže. Ale to je potřeba si představit lyže tehdejší doby. Jako. Takže to byly lyže dřevěné, celodřevěné to byly lyže, neměly žádné hrany a na tom byl moderní vázací systém zvaný Kandahar. Kandahar. Do toho byly speciální boty na lyžování s takovým kožíškem. Když to do toho Kandaháru zapla, tak ty boty se zmenšily o 3 čísla, protože jak se to tam zatáhlo, takže to jsme sami fakt hodně silnou ponožku, aby se to odpružila. No, a teďko ty lyže se nějak vezly z Kolína, to si pamatuju, jak kdyby od babičky, od dědy, se to převáželo a naši to měli v takových jakoby papírových tubách, to bylo opřených v autě a my jsme jeli s nima. A já jsem byl hrozně zvědavý, co tam je, protože to byl předmět mě neznámého tvaru, dlouhý, takový to. A tatínek říkal, tatík pořád říkal, nesahej na to, jsou to skleněné trubky, jestli se to rozbije, tak nebudou žádný dárky prostě. A holky do mě strkaly, protože byly starší o 5 a o 4 roky a říkali, to budou lyže. Já jsem vůbec netušil, já jsem si nepsal Ježíškovi o lyže, já jsem chtěl úplně něco jiného, já jsem nechápal, kdyby mi Ježíšek nosil lyže, když jsem si o ně nenapsal. No a nakonec to byly lyže. A musím říct si, že jsem odjezdil ty všechny troje lyže, protože holky nelyžovaly. Tak než jsem dostal svoje první artistky s tou uměloplastovou skluznicí a těma hranama, přišroubovanýma šroubkama. Takže já když jsem předtím prostě švihnul někde Kristiánku, tak za mnou lítaly třísky, když byl let. A když jsem měl ty artisty, tak za mnou lítaly šroubky. No a tak to je jedno. Tak dobře, děkuju. No a teď otázka pochopitelně na Aliho se Silvou, nebo na Silvu s Ali, s Alim. Tak co vy a Ježíšek? Povídejte.
Tak v podstatě já si to vybavuju tady tohle období tím, že jsem městský kluk, tak v podstatě tím, že jsem tam byla taková partia kluků, tak si to vybavuju se stříkaním vytáním ledu, prostě před barákem na hřišti a tím spojené jakoby hokej a dokonce jsme hrali fotbal na sněhu a takhle kolem baráčku, takže v podstatě já jsem se těšil vždycky na hokejku, jako já když jsem hokejku laminátovou a v podstatě jak si to užijem, no. Takový, no, to jsme ještě stavili vlastně v podstatě zlešení kolem, to ještě mi byly opocené vlastně hřiště u těch škol, se stavní dráty, jak to je teďkom a bylo to volně přístupné a dávali jsme tam lešení a stříkali jsme to vodou a tím, že byla taková zima kabela, bylo mrzlo, tak se to i roubovalo jakoby ručně, tak si spomínám, jako služby, co jsme měli jakoby denní, noční stříkání a potom večer byl Ježíšek, no. A hned jsme samozřejmě ty hokejky jsme zkoušeli a puky a...
Takže chceš mi jako říct, že jsi měl, počkej, tak v kterém roce jsi měl laminátovou hokejku? To mě teda zajímá, jako. Kdy? No, já ti řeknu, kdy jsem já měl svoji první laminátovou hokejku.
Tak těch 30 let zpátky, no. Minimálně. To ještě víc, jako.
Víš, počkej, ještě, před 30 ale... lety v této zemi...
Ne, ještě pozor, to bylo podpůsobné zboží, jo, to jako laminátka, to prostě, jo, to byl Ježíšek, jo. to fakt teďka sehá někde, máme od toho nějakého profi hokejistu, to měli jakoby ze šachty nějaké, jo, to, ale to už je tak fakt 30-40 let zpátky, já to... Takže já nevím, kolik mám roku, že?
No musíš se orientovat. Počkej, Ali. Když byla revoluce, tak ti bylo kolik?
Minus 30, ne? To tady dávaj. Počkej, kdyby bylo 25, ne? No, 25, no.
No vidíš, tak neříkej, že to bylo... No, 15, víš, tak zhruba.
No, tak...
No ty totiž, ty tebe to pořád jako, víš co, ty se furt omlazuješ, jo, ale už 30 let jsi svobodný a nevíš o tom a teď ještě si ani nepamatuješ, kdy jsi měl první svoji hokejku laminátovou.
Ne, tak já jsem svobodný, co jsem si vzal silu, tak jsem svobodný a šťastný. Takže ne, určitě, jakoby, strašně dávno, jako fakt, jak člověk, když si to tak nepřipomíná ty roky, tak strašně dávno to bylo a to bylo prostě období, že tady tohle z toho, no, těma klukama, jak jsme tam prostě řádili, to bylo, hokej nás nezajímali a v podstatě jsme si hráli fotbaly a hokej a tak jsme se bavili, no.
Tak já si to pamatuju, Aleši, malej puk stál 1,50 Kč, velký puk stál 3 koruny, to si pamatuju, to za prvý, hokejka stála 22 až 28 korun.
To jsme si vyměňovali, to já jsem to ani nekupoval, jakoby, to prostě já jsem dostával hokejky, které měly jenom půl té násady, protože jsem to vždycky věděl, že to prostě to byla vzácnost a ještě navíc, když člověk nebo jak jsem vyběhl z toho baráku, tak ještě mi velcí kluci vzali a hrali se s ní, takže já jsem poslušně odezval hokejku a to mi rozbili a potom mi vzali. No.
Tak já se pamatuju, že neměl každý hokejku, já se pamatuju, že když jsme třeba v těch 10-12 letech hráli, tak jsme měli brankářskou hokejku, tu jsme si dělali z prken, dvě prkna spojený a aby se s tím dalo to a potom, a ze zlomený hokejky si k tomu potom ten vršek udělal, že si měl opravdu takovou tu brankářskou hokejku, to za prvý a za druhý někdo hrál třeba normálně ohnutou větví, to prostě neměl každý hokejku. Já jsem měl třeba jenom půlku hokejky, protože já jsem měl tu půlku, která byla zahnutá doleva, jo? Jenom tu. Takže, takže tak, no. Dobře, a Silvo, ať dám, ať to. Silvo, co ty? Tvoje Vánoce. No, dětské Vánoce.
Moje Vánoce, dětské Vánoce právě. Já si tak jakoby vybavuju spíš, že jsme se museli se sestrou uklidit hodně pokojíček. Měli jsme taky povinnosti pomoct v kuchyni. Ale vím, že jsem milovala pohádky. Jakože to byly ty dny, kdy jsem seděla taky u telky a dívala jsem se, jak se říká, z pohádky do pohádky. A to se mi strašně líbilo, to si pamatuju. No. A ten uklízený pokojíček samozřejmě taky potom nějakou dobu vydržel. Ale jako na dárky, na takové, které by mi zůstaly v paměti, si teď vzpomenout nemůžu. Nic. Jakoby, vím, že jsme se sestrou chodili ještě a vlastně takový, už jak jsme nevěřili na toho Ježíška, tak jsme vlastně ty dárky hledali, jo, takže to si pamatuju, jak jsme hledali u rodičů ve skříních, protože nikde jinde se to nedalo schovat, takže to si pamatuju na ty naše výpravy hledat dárky, když naše nebyly doma. Ale co tam bylo, nebo jestli, jako nebylo žádný takový dárek, který by mi zůstal v paměti dodnes. No, jako byly to takové pěkné Vánoce určitě, ale nevím, nepamatuju si, jak má Ali tu hokejku a tak, tak já nevím. To jsem našla tehdy pod tím stromečkem. Ale ta atmosféra, vím, že mě strašně bavilo to hledat, ty dárečky, když už jsme nevěřili na toho Ježíška.
No, my jsme takhle jednou hledali dárky, protože naše mamka prostě říkala, že pro nás měla mnohem víc dárků, ale že je někde dala, neví kde. A tak my jsme je hledali a takhle okolo Velikonoc jsme našli pod postelí, pod manželskou postelí našich rodičů, tak jsme našli jsme tam krabice se s tím cukrovým ještě. To byly takový ty pracny. A tak už to bylo takový fakt jako rozleželý, takový, to se nedalo jíst, to bylo tak křehoučký, takže jsme si vzali takové ty lžíce na polívku, semkli jsme se okolo stolu a dlabali jsme z těch dortových krabic, kde to bylo uložené, tak jsme toto jedli, jo, bylo to strašně dobrý. No tak to byla taková vzpomínka, ale dvoje Vánoce, nebo dva dárky, které jsem dostal pod stromeček, to bych si dovolil připomenout, to jeden se byl jako dítě, když to mě bylo právě těch 10 let. No a rodiče si nás takhle zavolali, právě to bylo okolo těch prázdnin, jsme nějak přišli z toho bruslení a jsme se tak jako ohřáli u těch kamen a osušili jsme se. No a rodiče si nás tedy pozvali a začali s námi vést takový hovor, že co bychom tomu řekli, kdybychom teda jako třeba pod tím stromečkem našli ještě jako třeba bratříčka nebo sestřičku, jo. No a tak my jsme strašně nadšení, s Išou jsme byli hrozně nadšení, jako jo, třeba protože brácha byl ještě malej, ale my jsme to prostě prožívali, tak jí bylo 15, mě 10, tak jo, to bude super prostě, jo, to bude skvělý, budeme se starat a už jsme to všechno viděli v barvách. No ale byli jsme obeznámeni s tím, že teda pod stromečkem ještě ne, že jako to se, u Ježíška se to jako zařídí a bude to až v létě teda, že to jako trvá ta objednávka, nějak ty dodací lhuty, dodavatelsko-odběratelské vztahy, že tam váznou nebo co tenkrát. No a tak jsme odešli, jako, že jsme to nadšeně odsouhlasili a naše sestra, která ode mě je 4 roky a od Iši je rok mladší a ode mě je starší 4 roky, tak si nás sezvala na druhé kolo toho rokování a vysvětlila nám, že teda jsme se strašně spletli, řekla doslovně, že protože jsme byli už 4 děti, tak říkala, uvědomte si, že teď nemají pořádně peněz na to, co my potřebujeme a teď ještě budeme tady se dělit s dalším, jako jo. A tak nás nové zmanipulovala materiálně, nás úplně opracovala materialisticky, že my jsme asi tak za půl hodinky po té poradě naklapali k těm rodičům zpátky. Oni už si tam jako dávali kafíčko a groček, jako jak to s náma ujednali a jakého super a dobrý. A my jsme tam naklapali jim oznámit, že teda jsme si to rozmysleli a že přeci jenom by bylo dobrý, by jsme zůstali v té 4 jenom, jo? Jako my děti. Otec zbledl, ovšem matka nestratila glanc, a odvětila, to jste si měli rozmyslet dřív, my už jsme to všechno objednali a pili to kafe dál, jako by se nic nechumelilo. Úplně nás odstavili, No, to bylo první moje velké setkání s realitou. Tak to byl první dárek, jako naše nejmladší sestra, de facto pod stromeček. A druhý můj dárek byl můj syn, ten taky, jako jsme zjistili, že ho máme pod stromeček, když se narodil potom v létě, takže to už jsem ale nebyl dítě, to už jsem byl trochu větší, teda přiznám se. Mám otázku. Boženo Blanko, začnu od tebe. Když ty jsi byla to dítě ještě v tom věku, určitě tedy ty Vánoce, jak jste slavili, mohla bys nám říct, jak jste zdobili stromeček, čím jste ho zdobili, anebo jestli jste dělali nějaké takové ty klasické standardní zvyky, lití olova nebo nějaké takové jiné věci, prováděli jste něco takového?
Lití olova určitě ne, ale dělali jsme takový ten řetěz. Takový ten řetěz takových těch malých barevných kousků papíru. Jsme prostě dělali obrovitánský řetěz, jako my děti, který si potom obepnul se vlastně okolo celého stromku. To byl takový, určitě ho možná znáte.
My jsme to dělali ve škole z barevných papíru, se nastříhali proužky. Nakonec nedvědi o tom zpívají, že jo, řetězy z papíru. Ano, a tak, no.
Jinak tam byly takové ty klasické ozdoby, co rodiče udělali, aby jsme prostě, to byla naše povinnost skoro dělat ten řetěz. To jsme dělali x metrů, že jo, to jsme dělali předtím a dlouho. My jsme se to už nepohádali, ale to bylo pěkné, že jsme vlastně na tom viděli taky kousek své práce na tom stromečku, který byl většinou hodně vysoký, na to jako naše dbali, aby to bylo hodně vysoký, jako skoro ke stropu. Taky jsme byli skoro u lesa, takže by to bylo podobné, to, co máme okolo sebe.
Ne, dál to nerozváděj, určitě se jednalo o trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Co?
Tam vždycky nějak jako bylo dopraveno nějakým vozidlem někoho, protože my jsme auto nevlastnili, takže to bylo vždycky jako přes nějaké známé, ale jinak Takže to jsme dělali čas určitě. Jinak lití olova jsme nedělali, ani ty... Bylo to takové všechno dost praktické, spíš praktické dárky, že otec dost často býval z ciziny nebo prostě byl mimo, že to město je hrozně daleko od dění, tak musel spíš za tím děním i podnikatelským jezdit, tak mamka na nás byla sama a bylo to pro ní přeci jenom trošku zátěž. My jsme byli po roce, zase sestrou rok a něco a brácha po šesti, takže bylo toho dost.
A prosím tě, Boženko, ty jsi z kolika dětí?
Ze tří.
Mhm. Dobře. Hořel někdy stromeček?
Ne. On tam dotím vždycky byl přivázaný. On byl tak na takovým pěkným místě, kde byl takový altánek uvnitř, takový to zajímavý, kde byly hodně okna, takže se to k tomu oknu přivázalo, takže stál pevně a mohli jsme mu koně řádit, jak jsme chtěli.
Aha, a prskavky jste zapalovali, nebo svíčky třeba?
Svíčky, to byly vždycky jenom svíčky. Vůbec elektriku jsme neznali v tu dobu jako na nějakých stromečkách, jenom svíčky.
No já jenom chci upřesnit, aby si posluchači nemysleli, jako ty, když byla dítě, tak už byla elektřina vynalezená, jako, protože seš moudrá, to žena. No jasně, ale že jste neměli elektrická světélka prostě na tom, že? No jo, jasně.
Dnešní ozdoby to v žádném případě jako ani ne, to dokonce to byly nějaké takové ty pletené ozdobky, mamka něco napletla, vždycky takové ty různé ozdoby i některé, že jinak taky co se tam plejskalo, ale byly to prskavky, co tam jediný prskalo, prskavky prskaly a my prskali a pak ty svíčky, které jsme museli hlídat, aby to tam skutečně nezapálilo se, jinak
Božinko. To mám. No. Pamatuješ si takovou, máš vrytou do paměti nějakou specifickou vůni z těch Vánoc, že přesně když řekneš Vánoce, tak jakoby tu vůni cítíš takřka. Máš to tak nějak spojené s něčím?
Ani ne. Tam purpur a tak dále, nic takového tam prostě u nás nebylo. Tam jenom vonilo tím vanilkou samozřejmě tím cukrovým, to vždycky museli být hordy, protože jsme na to chodili stále, tak to mamka, taky jsme jí pomáhli jako my holky samozřejmě, protože brácha radši někde zalezl, ale tak to jsme pochopitelně potom vytvářeli společně, takže to tam jsme v té vůni jsme žili možná už 14 dní předtím, nebo možná i díl, tak to jediné, jinak nic takové, žádné jiné podobné věci, ne.
Uhum, děkuju. Janko, ty jsi říkala, že bylo hodně hladových krků. Kolik vás bylo dětí, ano. Prosím tě?
Děti? Prepač, mě počula.
Ano, děti. Kolik vás bylo dětí?
Čtyři. My jsme čtyři.
Také početná rodinka. Vzpomínáš si na nějaké takové specifické zvyky z těch Vánoc, tradice, které jste drželi?
Určitě z těch takých... A najväčších bolo, že sme sedeli spolu za stolo a nikto sa nemohol akože zdvihnúť. Jedine mama mohla ísť nabrať do kuchyne jedlo. A ten zvyk bol o tom, aby sa rodina neroztrhla počas toho roku. To znamená, že nikto nemohol ani odbehnúť nikam, len sa sedelo za stolom celú večeru. A vlastne tá tradícia bola, aby rodina zostala pokope celý ten rok. Takže to bol taký ten najväčší zvyk. No a samozrejme prerezávanie jablčka počas tej večery a rozbaľovanie darčekov.
A prosím tě, ty jablíčka a tohleto posílili jste také v těch ořechových skořápkách, ty svíčičky, nebo taky jste to dělávali na tom lavoru, vlastně se to takhle posílalo?
Nepamätám si, aby jsme to robili. Nie, nepamätám. Len to jablko jsme prerezávali. Takže...
Mm-hmm. A teď se dostáváme zase k tvému bratrovi, asi víme, o který jde. Zdobil stromeček, kdo u vás zdobil stromeček? Jak jste zdobili stromeček?
My jsme ozdobovali spolu děti a ozdobovali jsme jako ty vianočné bombule a cukroví. U nás se to volá salonky.
Ano, u nás také. U nás také. Ozdobovali.
A už keď jsme to ozdobovali, tak počas ozdobování jsme to jedli. A aby si to nikto nevšimol, že tam čokoláda chýba, tak sme to tam napchali dáčím niečo, taký
papír. Áno, áno, a poviesilo sa ten, áno, poviesil sa ten papírek, že? No, 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 to sme taky dělali, áno, presne si to vybavujú.
Takže to bola naša detská tradícia, ozdobovať stromčekom, ozdobovať stromčeky cukrovým, ale cukrový tam už nebolo, takže to sme ozdobovali spolu.
Tak to byly ty salonky, no dobře. A měli jste už měli jste elektrické nějaké svícení?
Ano, ano, mali jsme, ano, ano. Svíčky jsme nedávali, já si nepamětám, že by jsme dávali svíčky. Takže mali jsme ty elektrické světělka.
Tak to bylo pěkné, tak jste drželi tradice. No a dostáváme se tedy k Silvě. Silvo, co tvoje dětství o Vánoce, jak to vypadalo? Nějaká taková ta tradice zdobení stromečku, jak pak to probíhalo u vás?
Rodiče, my jsme ho ustrojit nemohli a ani jsme ho nesměli vidět, je to štědrého dne a vlastně se zdobil víceméně buď večer, před štědrým dnem nebo ten den ráno a vlastně jsme nesměli chodit ani do pokoje, kde ten stromeček byl, takže to bylo jakoby takové, mi to bylo líto, to si pamatuju, ale zase to bylo takové příjemné překvapení, bylo to zase takové krásné, jak zazvonil ten zvoneček a vlastně jsme se seběhli jako a viděli jsme rozsvícený stromeček a dárky, tak to zase mělo takovou jinou atmosféru, že jsme ho viděli poprvé i s těmi dárky. Takže, ale pamatuji si, že já jsem zdobila stromeček u babičky a u dědy a vlastně vybavilo se mi dneska, že vlastně děda dělal takové slaměné ozdoby na ten stromeček, takže ty se mi hrozně líbily a byly jako takové, no, líbily se mi, byly moc pěkné a ráda se mi na ten stromeček dávala. Takže. A zvyky jsme neměli, že jakoby tak svíčky jsme nepouštěli, možná jsme s babičkou párkrát rozkrávali jablíčko, ale doma jsme taky nesměli stávat od stolu, to si pamatuji, a co jediné jsme doma s rodiči dělali, dávali, mamka dávala peníze pod talíř. Každému tam dala nějaké peníze, takže vlastně to byl takový, nevím, co to byl za zvyk, ale byl.
To, aby se drželi toho dotyčného peníze. Někdo dává peníze, drobáky se dávaly, anebo se dává šupina z kapra.
Jo.
To jsem taky zažil. Mm-hmm. Dobře, a taková ta specifická vůně třeba vrytá pod kůži z těch Vánoc?
Ne. Jako vůně ne, ale ráda vím, jako dítě si pamatuju, že jsem se strašně ráda dívala z okna a pozorovala jsem vlastně ty byty anebo ty světla z těch jiných oknech. Jako jo, ráda jsem chodila v době Vánoc a i ten vánoční čas jako malá holka a ráda jsem se dívala na stromečky za okny. Jo, jako jak, kde mají ve svých příbytkách jiní ty stromečky. Takže to bylo takové, co si pamatuju.
No a teď tedy doufám, že teď, když položím tu samou otázku Alešovi, se konečně dozvím, že se v nějaké rodině lilo olovo. Prostě. Tak Aleši, jak to bylo u vás?
Jak to víš, normálně? Jak to víš? Jako teďko normálně, ty to vás dostáváš, protože fakt se mi to vybavuje, že jsme tam jeden, dva roky jsme tak jako nějak, ani nevím jak prováděli, no to, jo, ale vůbec to nespomínám, no. Teď mi to živě, jak jsem to řekl, jakoby, nebo prostě, že to olovo prostě se lilo, ale nevím ani jak prostě to tačka topil, nevím vůbec, teď tím řeknu postup, nebo jako dělali jsme vlastně ty vlastně hřechy, ty skořávky jsme pouštěli, ale mi se třeba vybavuje nejvíc prskavky. Bylo, jak se to zapalovalo, jak se to dělalo z okna na slunečku, jak to, a to nejsem žádný hasič, že? Říkají to, že nejsem žádný ten. Ale fakt to se mi líbilo, jakoby ty prskavky, vyhazování prskavek a ty zapalování těch svíček, prostě měli jsme i elektrické a měli jsme vlastně i ty klasické, takové ty maličké, takové na tu jeřabinku, na to zatvakávání, takovou klamerku, takovou maličkou, jo, takové, tak to vlastně jsme měli a zapaloval jsem to, takže to se mi vybavuje. A jak jsem to házel na stromy, potom ty prskavky, to se mi taky líbilo, jakoby ještě navíc, jo. Takže to bylo takové zajímavé z okna, protože jsme bydleli v Ryžáku, tak to bylo zajímavé. A už vím, proč se ty lidi schovali auta vždycky před.
Jo, já se nedivím, no, protože ta prskavka vypálila na tom laku něco.
No, i tak to bylo, no.
Hele, olovo se rozstaví, když ho dáš na plynový vařič, tak ho normálně rozstavíš, jako jo, takže to nebylo... To nebyl problém.
Nepomínám si prostě, že to jakoby jsme vytáhl, tady tohle to, že jsme to fakt, jakoby, co si tak jako matně vzpomínám, dělali, jakoby. Jsme to jako jeli do toho a na vorku a udělali takové různé krásné tvary z Číbrné prostě a to bylo zajímavé,
Ono potom to lití olova přešlo v to kalení té oceli, že jo, to trošku ty zvyky se změnily. Přátelé, dobře, dáme si písničku, zahrajeme si něco pěkného, vánočního, no a pak budeme pokračovat, tak vydržte mi chviličku a pojďme se zaposlouchat.
Každý den budu vraj Vianoce.
Tak jsme tady zpátky po písničce a já jsem vám, přátelé, udělal nabídku, abyste mi položili nějakou tu otázečku, protože většinou já se ptám v těch mých pořadech, do teďka jsem se ptal já vás. Pojďte, máte teďko prostor, abyste se ptali vy. Tak Boženo, Blanko, začneme od tebe. Máš otázku?
No tak takovou nějakou samozřejmě. Jaké druhy sportu si vůbec neochutnal? Které druhy sportu si vůbec nikdy k tomu neměl žádnou chuť? Nelákalo tě to?
Jaký druh sportu? No, víš,
zimních,
to,
letních.
No, zimních, letních. Tak nikdy jsem v závodě neplaval, naopak plavu hrozně pomalu. Plavu stylem, který jsem se sám naučil. Jsem se nejdřív naučil plavat pod vodou a pak teprve jsem vystrčil hlavu z vody. Tak já jsem takový klasický příklad toho, jak ten savec byl nejdřív ta ryba a potom teprve vylezl na ten břeh. Tak plavu pomalu, ale plavu rád. No, co jsem nikdy... Běhání, to jsem docela běhával, protože to jsme museli mít nějakou kondičku, tak to je jako dobrý. Nevzpíral jsem nikdy, asi tak. Potom jsem, nedělal jsem tu gymnastiku s těma různýma, s tou mašlí a tak, jako, se stuhou.
Ani spartakiádu?
Ani spartakiádu, ne, na spartakiádu jsem nikdy necvičil, protože my jsme byli přespolní a dojížděli jsme, tak jsme se nemohli dopravovat na ty nácviky. Takže spartakiádu jsem nikdy necvičil, takže jsem neochutnal ty vlahé večery v těch spartakiádních střediscích a vesničkách. Prý to bylo docela zajímavé, někteří vyprávěli, ale to není na program tady, jako to nejsem. Ale některé filmy to odkrývají trošku, třeba Chlapci a chlapy, tak tam to je trošku vidět. No, jaký sport ještě? No, určitě
si...
No, otužování, jak se to vezme? Svého času jsem tedy zaujmul se svým kolegou, který byl výrazně starší, asi o 15 let, nebo o 12 let, tak on mě inspiroval k tomu, že on normálně, dokud mu nezamrzla káť na zahradě, tak on se chodil do té kádě dvakrát denně máčet. Jako ráno, než šel do práce, tak se smočil v té kádi a potom, jakoby, když před spaním, tak zase. No a tak já jsem se tedy aspoň sprchovával ledovou vodou, ono to jako to pomáhá, jako člověk to osvěží, nakopne. No, ale když nemusím, tak... Ale jako, že bych plaval třeba takhle, jako teďko ty otužilci, jo, tak to ne, to bych nedal. Jako já si myslím, že... Ne, to bych nedal. Já si myslím, že to bych plaval ještě pomalejc, než plavu normálně a to bych asi se utopil.
No, já jsem to zažila, takže vím, jako, že to všechno lze, ale... No, dobrý.
Určitě, takhle, určitě to jde, určitě to lze, ale párkrát jsem zažil, že jsem musel do studené vody a to jako fakt se člověku zastaví srdce, jako skoro. To jako, když na to nejsi zvyklá, tak to tě rozvibruje takovým způsobem, tam opravdu existuje a funguje ten reflex, jako u toho psa, který se klepe, aby se zahřál. Tak to i člověk se pak jako třese jako ratlík, jo. Ale to tě úplně paralyzuje, teda musím říct. Takže já je obdivuju, ty lidi, kteří se to naučí, vytrénují se na to a potom se jako lebedí v té vodní tříšti, jak si tam dávají ty rozplavby, tak jako no, nemusel bych to, no.
Já jsem to tušila, že asi tak nějak ty vodní, že ti asi že spíš ty motokrosy a tak dále, že o tom hodně hovoříš a cyklo. A co tě jako nejvíc těch sportů zaujalo? Na to se vždycky těšil.
No, jeden sport existuje, ten jsem si neskusil, který mě fascinoval už jako dítě. A když jsem byl jako dítě, tak mě rodiče kupovali takový ten časopis už za bolševíka. To byl časopis o Formuli 1. Vycházelo to jednou za půl roku.
Ano.
A já jsem snil prostě o tom jezdci, o tom pilotovi Formule 1. Pro mě to byl takový jiný svět. No a potom jsem sdílel ten příběh Nikyho Laudy, protože v podstatě on málem uhořel a my jsme to měli tak na stejno zhruba, jo? Takže my jsme to měli dost podobný spolu. Takže to bylo silný takový, jsou takové silné souznění, silná vibrace. No a pak to mě jako bylo jasný, že tedy no, ta Formule 1 asi těžko. Tak to jsem racionálně vyhodnotil už v nějakých 11-12 letech, že i když budu ve straně a budu mít za sebou nějaké to vzdělávání, tak mě do Formule 1 neposadí nikdo. Tak jsem si říkal, tudy se stane vede, ale začal jsem šíhat po automobilových soutěžích. To mě jakoby, to byl takový druhý směr, který mě strašně přitahoval. Bylo to pro mě obrovsky silné puzení, ale zase v tom byly ty velký peníze. Jakoby. Takže nakonec z toho byl ten motocross, na který jsem finančně dosáhl, a nějak mě to naplnilo a dneska to beru jako nějakou uzavřenou etapu života. Vím, že to bylo to zbytečné riskování a nebylo to zbytečné riskování. Ono zase člověku to leda co zdalo, takže tím, že člověk to nebral úplně na krev a na tvrdo, ale brali jsme to pořád jakoby pro zábavu a prioritní nebyly ty výsledky, ale prioritní bylo vrátit se zdravý, živý z těch závodů domů, tak asi to nám dalo tu sílu, že jsme to překonali ve zdraví. I pak bratr závodil, takže jsme prozávodili asi dva baráky a tak jsme se věnovali něčemu, co třeba nás to nějak utvořilo.
Ano. A tak, ještě něco ti zbylo jako každý den, že něco třeba posiluješ nebo něco děláš se svojí tělesnou schránou?
Já svoji schránu ráno úspěšně zbudím. To považuji za velký úspěch. Překontroluji takové ty základní funkce. Ke kontrole té jedné funkce se musím přesunout na toaletu. Když je všechno v pořádku, tak si i zuby vyčistím a většinou usedám nějak po snídani nebo tak, tak usedám k nějakému stroji a začínám tvořit. A když neusedám ke stroji, tak usedám za volant. Tak asi tak, no. Čili mám málo jakoby prostoru, že bych nějak pravidelně cvičil, nebo tak to bohužel ne, ale snažím se aspoň, když můžu, tak vyrazit na kolo. Jasmínka mě občas vytáhne na nějakou procházku, ale mě schození třeba hodně bolí záda, takže já radši jezdím na kole. Tak to mám jako radši.
Doporučuji jogu, ale to je... Ta se dá cvičit krásně doma a můžeš mít silná záda. Tak.
Dobrý. Tak já až budu trošku starší a budu víc rozumnej, tak tě požádám o nějakou tu lekci a ty mě poradíš, jak jogovat.
Ano, dobře, děkuji.
Dobře, děkuji za Blanko, za pěknou otázku. Tak, Janka?
No, já mám trošičku takovou jinou otázku. Čistě išlo počas vašeho testování lidí, ako keby, že je menej alebo viacej kristovských ľudí, ktoré sa rodia momentálne za tie posledné dva roky testovania ľudí. Či je stále ten istý počet tých kristovských ľudí, alebo sa znižuje?
Ono to odpovídá, ta odpověď, kterou ti řeknu, tak v podstatě ono to všechno vychází a odpovídá to stavu věcí. Protože se přibližujeme k tomu vzestupnému dne.
Plodu.
Ano, den D bude prostě, tak jak se k tomu blížíme, tak pochopitelně je čím dál tím méně duší, které se chtějí tady inkarnovat, myslím těch kristovských, které se sem chtějí inkarnovat. Jsou takové, které ještě potřebují něco pořešit, takže jakoby se snaží se sem dostat, ale tyto duše většinou to řeší tak, že se domluví s nějakou duší, která už má svoje pořešené, má tady připravené fyzické tělo, oni se ty duše vystřídají, to znamená, že ta duše, která už si všechno udělala, co potřebovala, nastavila si i to fyzické tělo, tak odchází, v podstatě už jakoby vzestupuje a ta duše, která potřebuje si tady něco ještě pořešit a nestihla se do té doby narodit, inkarnovat a dejme tomu stát se dospělým člověkem, protože zase jako miminko, jako dítě by to, než se dostane do nějakého toho správného věku, tak by to nestihlo, tak si vymění pozice v tom fyzickém těle a ona si to svoje dá do pořádku a projde si těma procesama, které potřebuje. A třeba poskytne to tělo zase další duši. Jo? Jsou to duše všechno z jedné duchovní rodiny, takže ten člověk není až tak diametrálně jiný po té výměně těch duší. Jsou tam nějaké niance, jsou tam nějaké drobné jakoby odchylky, protože to může být ženský princip, mužský princip. Ale jinak je to jedna duchovní rodina, takže kolikrát ani ten partner to nepostřehne, že vlastně spí už s třetí duší a jak to ani nevnímá. No. Takže spíš bych řekl, že ty potřeby jsou vykonávané těma dušema tímto způsobem a čím dál tím méně, de facto velmi sporadicky, se rodí kristovské duše. Se inkarnují teda, jo?
To znamená, že ku koncu viacej, ta duša se viacejkrát mení v tom istom těle v podstatě.
Mm-hmm, dokonce máme lidi, pracovně tomu říkáme rohožky, to jsou opravdu připravené, dost vysoce vibrující třeba i fyzické schrány, ta fyzická těla, a jsou lidi, kteří mají třeba už pátou, šestou, sedmou duši, jako jo. Čili posloužili v podstatě v rámci té duchovní rodiny, tak si takhle posloužili a vlastně ty duše, které by museli nějakou náhradní cestou si řešit svoje karmické zátěže nebo nějaká svá očištění a vyřešení nějakých očistných procesů a programů, tak si to takhle připraví a v podstatě můžou se rovnou nahoře narodit anebo rovnou jdou do čekárny a jsou připraveni k tomu, aby se narodili už na vyšší zemi těm zestoupeným svým rodičům, které si tam vybrali. Zase jsou to vlastně již funkční, fungující inkarnovaní z jejich duchovní rodiny. Takže všechno se to odehrává v rámci duchovní rodiny. Tak jestli jsem tě takhle uspokojil, ano?
Ano, určitě, děkuji.
Výborně, za málo. Tak máte otázku dohromady, anebo máte každý svoji, Silvo a Aleši?
Asi každý svoji.
Samozřejmě každý svoji.
No tak,
tak
dobře, když...
Já
tak pojď. Tak povídej.
To, tak jestli se tě já můžu zeptat, tak já bych se tě chtěla zeptat, jestli si myslíš, jestli je důležité snít, jako snít, jako tak.
Jak to máš na mysli? Snít jako mít své životní sny, anebo snít v noci?
Ne, mít své životní sny.
Určitě.
Je to důležité.
Já myslím, že to je důležité. Aspoň já si v životě, když si vybavuji zpátky své životní eskapády a své děje, tak to, ono, víš co, ono většinou, když jsi v souladu se svým inkarnačním plánem, tak vlastně ta zadání, ty úkoly z toho inkarnačního plánu, tak se ti projevují jako puzení a to puzení v podstatě je to vytyčování těch snů, jakoby těch představ, jo? Jakože máš nějaký svůj sen a teď za ním jdeš, nějak ho chceš docílit a dosáhnout. To jsou většinou věci z toho inkarnačního plánu. Někdy to může být i podvrh někoho, kdo tě chce jakoby odvrátit naopak z té cesty, to znamená, to jsou takové ty cíle, jako vytvořím velký majetek, stanu se premiérem, jo, a takové. Ale takové ty věci v souladu s plánem jednoty nebo vůbec jakoby s těmito našimi duchovními hodnotami, tak to je v pohodě. Takže tam opravdu se to projevuje jako takové ty vize toho žití a vlastně to k tomu vede, aby z toho docílil, aby z toho dosáhla. Již v tu chvíli třeba vůbec nevíš jak, tak ale ono se ti to celé tam poskládá vlastně. Takže já si myslím, že to je velice důležité. Jo, že to je takový ten motor toho života. Protože když se ráno zbudíš a jako neměla by si za čím jít, neměla by si to puzení něco dělat, něčemu se přibližovat, něčemu dávat ten základ, stavět na něčem výš a výš nějakou stavbu, kterou prostě si umanula, tak si myslím, že ten den je úplně ztracený, jakože jo, proto třeba já nějak neholduju alkoholu, přestože hovory při víně a tak, a lidé mi pořád dávají nějaký alkohol, spoustu dobrého alkoholu mi lidé dávají, tu lahvinka, tu slivka, tam slivka, tak jako já toho moc neholduju, protože takový ty lidi, co si vypláchnou tu hlavu alkoholem a pak dva dny jim je z toho špatně, mně je prostě toho dne, kdybych byl po té opici v tom delíriu, mně je ho prostě líto. Jo, tak já si dám pro chuť něco, ale druhý den musím prostě existovat, musím fungovat, musím si umět si sednout za volant bez problémů, a nebo prostě tvořit to, co chci tvořit, co mám umanuto. Tak určitě jo, určitě jo.
Tak děkuju ti.
Za málo. Aleši.
No, měl jsem na to jinakší otázku, ale ty to mě tak přiměla k tomu, že, nebo napadlo mě, že no a ty sny, které se vám zdají, jakoby, jo? No, tam to trošku nemám jasno, jak víš, že se nám zdají sny, je různé a šílené, jakoby, a zdá se mi, že prostě čím dál tím víc, jakoby, že nás někdo honí a takovýma, prostě, víš, jak to vůbec je, jaký je ten systém, nebo jak nás to, jako, proč to máme, takové to snění, jakoby, víš, občas takové, prostě no. Člověk zbudí, prostě úplně spocený, že to tam v tom hledat.
No já se v tomhletom, já ti rozumím, já se v tomhletom třeba vůbec neschoduju s těma vědeckýma předloženýma nějakýma argumentacema, že ty sny jsou nějakým výplodem jakéhosi uvolňování mozku, nějakého napětí a takových věcí. To si myslím, že je úplně škoda, aby jsme utráceli energii na takovéto sny. Já mám odzkoušeno, že drtivá většina toho, co lidé nazývají snem, jsou jejich prožitky v jiných realitách. Protože když spíš, tak se můžeš přepínat, protože všichni jsme napojeni přes toho našeho avatara, přes tu naši duchovní rodinu, tak jsme nějakým způsobem propojeni. To znamená, že ty další fragmenty, ať jsou to sourozenci, nebo ať jsou to bratranci, sestřenice a tak dál, kteří operují v nějakých jiných realitách, navíc ještě my jako osobnost, jako vědomí, tak jsme v několika dalších realitách. A to jsou reality, které jsou v minulosti, v budoucnosti, odehrávají se bez rozdílnosti času, to znamená, že čas jakoby neexistuje. Tak to jsou naše vhledy kolikrát do budoucnosti, jo, nebo z minulosti něco. A opravdu to jsou reality, ve kterých jsme to buď prožili, nebo to prožijeme. Nebo je to jedna z realit možných, kterou bychom mohli prožívat. To znamená, existují jakési naplánované reality, způsoby, jak se ten plán bude odvíjet, a my si můžeme, a protože se hledá ta nejlepší cesta zvládnutí některé složité situace, tak my v tom snu vlastně můžeme být účastní toho, jak jiný fragment našeho vědomí, jak jiný fragment v jiné realitě to řeší jiným způsobem. Nebo odžívá tam zkušenost, jak by to vypadalo, kdyby ten plán šel touhle cestou, takhle bych to nazval. Takže já jsem prožil mnohokrát zrady lidí v těch snech, v tom snění, kdy jsem viděl jednotky, které čistily prostor od nepohodlných bytostí. Byl vyhlášený hon třeba na kristovské bytosti a vím, že jsem se právě svědomím a s poznáním místního prostředí, tak jsem se dokázal před nimi posouvat nepozorovaně. A vždycky mě někdo, jako že mi pomůže, tak mě pozval někde do nějakého svého bytí, příbytku, a já jsem pak spozoroval, že vlastně on mě pozval proto, aby mě hned jakoby prodal, aby získal nějakou výhodu tím, že mě vydá. A tak jsem jakoby odtamtad unikl a zase někde jinde jsem se pohyboval a zase nějaká zrada. Takže opravdu svět je plný zrádců, udavačů a pro spěchářů, ale to víme, to nemusíme odžívat, ale ty jednotky čistící pod vedením, a vždycky je zvláštní, že tomu velela žena, to je zvláštní, jo. Těm jednotkám, které čistily jakoby ty prostory, ať to byly zastavěné plochy, nebo ať to byla nějaká příroda, nebo vždycky velela žena. Někteří bystří naši posluchači asi tuší, proč to byla žena, ale třeba někdo bude muset víc poslouchat některé naše pořady, zejména speciál s Janíkem a s Išou. Takže to jsou právě ty děje, do kterých ty také nahlížíš, ale děje se to probuzeným lidem a děje se to třeba vědomým lidem, děje se to prostě těm lidem, kteří umí si přepínat mezi realitami, no a vlastně můžeš z toho čerpat obrovské množství informací. Takže většinou ty sny nejsou sněním v tom smyslu jako fantazie, ale v tom smyslu odvíjejících se realit. Ať jsou to reality, jako kdyby, kterými budeme procházet, anebo jsou to plánované možnosti vývoje reality. Jo, ale je tam někdo, kdo, je tam fragment, který to odžívá, aby získal tu zkušenost. Že takhle by to třeba nešlo, nebo že takhle to dospěje do takové situace a tak. Což pochopně vede k velkému poznání. Tak nevím, jestli jsem udělal dobře nebo špatně.
Děkuji moc. Díky.
No, za málo. Dobře, já jsem, Boženka měla tu otázku takovou s tím sportem. Blani, Boženko, pověz, ty jsi říkala, že jsi cvičila nebo že jsi závodila lehkou atletiku. Ty jsi takový sportovní šlachovitý typ ženy. Ve svých krásných, moudrých letech vypadáš velice, velice dobře, svižně a zdravě, musím říct. Ty jsi, já vím, že s tou jogou, jakože ty začínáš pojímat jinak, že už to nemáš jako filozofii, ale jako tělocvičení, asi tak možná bych řekl. To se stalo pod vlivem těch informací, které jsme si vyměňovali, je to tak?
Ano, ano, samozřejmě, ano. Já jsem předtím žila velmi, velmi hinduisticky přímo. Já jsem i v Indii pobývala, a takže jsem byla naplněná, jaksi, protože mě ty védy a to všechno okolo, co je vlastně teď, jenomže to bylo reverzované, to jsem netušila, mě hodně lákalo. Tak jsem to chtěla do hloubky poznat, proto jsem byla tam, kde jsem byla, ovšem když jsem se to rozvěděla, tak jsem s tím okamžitě přestala a nyní je mi velmi dobře, protože jsem poznala nové poznání, které se nedá tam s tím vůbec srovnávat a žiji v jiném světě, žiji naprosto, přestože jsem velmi zvnitřněla, jsem velmi emocionální, všechno, co jde okolo mě, třeba i zprávy stačí, jenom když se něco někde špatného děje, proto ani tu televizi na ty zprávy už ani neposlouchám, protože mě to okamžitě vhání se ty do očí a žiju to, což je velmi silné, ale dobře se velice rychle vcítit do dění a do situací a do lidí a jsem tím velmi obohacena a jsem ráda, že jsem to mohla poznat a že jsem tam, kde jsem.
No, Boženko, Blanko naše, pověz, já jsem tě také odvrátil z cesty vegetariánství, že? Je to tak?
No, ano. No to byla právě ta cesta ještě navíc, protože to bylo podporovaný. Vždycky to bylo řečeno, že prostě zvláště cvičitelé prostě musí být příkladem a že prostě v tom vegetariánství je ta síla získávání ještě dalších moudrostí a všeho dohromady a tak jsme s tím žili opravdu hodně, 30 let možná plus minus. A přestože jsme procházeli různými etapami, protože připravovat to tělo na tuto výživu, tak jsme byli úplně skoro až bezbarví, různě hubení, a pak jsme se tak do toho sedli, až do toho, byli jsme potom už vyvážení, ale bylo to takové dost nikdo mě nechápal, pochopilně v mé rodině, přestože jsem měla dva syny, takže jsem vařila běžně, ale vařila jsem vlastně dvakrát samozřejmě. A jenom oni ochutnávali to, co se jim zdálo a líbilo, jinak jsem, prostě bylo to takové trošku těžší, ale žila jsem tím naplno opravdu.
Mm-hmm. No a... Promiň, já myslel, že už jsi to dopověděla, tak povídej.
Ano, ano.
No, takže, dobře, začala si jíst maso, ty máš vůbec, myslím si, jako velice kvalitní jídelníček, máš velkou fantazii, tak, jak vlastně tvoříš svoji stravu, takže to je fajn. Já jsem rád, že některé ty věci, které, dejme tomu, ve tvém životě byly překážkou v tvém dalším rozvoji, tak že jsi moudře odstranila. Možná ještě některé se najdou, možná o tom budeme muset trošku popovídat, ale možná to cítíš sama, uvidíme. Tak to budu rád, ještě budu moct s tím nějak ještě pomoct, ale jsem rád za to, že máme takovou kamarádku, takovou přítelkyni a takovou věrnou naslouchačku a spolutvůrkyni, jako seš ty, víš, tak to je dobře. Tak za to jsem rád.
Ano, děkuji.
Ještě se ti zeptám, jak se ti líbí kniha, kterou jsi mi věnovala o Karlu IV. Ty jsi měla přečtenou, nebo jsi neslyšela?
Ano, já jsem si ji předtím četla, já jsem tady dost dlouho ji měla u sebe, takže jsem si ji četla, dokonce jsem se taky něco i namluvila, protože mě, když mě něco zajímá, když mě něco zaujme, tak okamžitě jdu na diktafon, protože to chci slyšet, potom si to pouštět i několikrát během různých chvil, které chci prožívat. Takže to vlastně čtu s tím, že to mám u diktafonu u pusy. No. Ale velmi mě právě zaujala, protože je zajímavě dělaná, je to je po těch úsecích a těch detailech, jako i další podobné knížky samozřejmě.
Já jsem právě říkal v tom dnešním pořadu jednu takovou věc, že jsem si schválně kouknul na Wikipedii, na toho Francesca Petrarku. A Wikipedie, která se tam věnuje obrovským způsobem Petrarkovi z mnoha úhlů, vůbec Petrarku nedefinuje jako diplomata. Vůbec se tam nezmiňuje o tom, že Petrarka kdy pobýval v Praze na pozvání Karla IV. Na to, že by byl diplomatem, anebo že by s Karlem IV. Vedl nějaké rozsáhlé dlouhé hovory. A třeba tady se v té knize říká, že s Karlem si věnovali od rozbřesku až do setmění přichůzy, diskutovali a potom ještě vlastně zasedli spolu až do pozdních nočních hodin a vedli dlouhé, dlouhé rozhovory, předtím obrovsky dlouhou komunikaci písemnou. Takže musí o tom existovat obrovské množství záznamů, protože ta jejich ta konverzace písemná, to dopisování bylo strašně dlouhé. Ani čárka ve Wikipedii. To znamená, ta Wikipedie je přesně ten nástroj té manipulace, impotence, co se týká jakéhokoliv provázání těch událostí, dějů s těmi lidmi významnými té doby. A protože ono pak to nemůžeš přepisovat, že? Když to přepisuješ, tak nemůžeš provazovat, protože jenom pravda se provazuje, ten život se provazuje. A když to začneš přepisovat, tak to musíš úplně vytrhat, odtrhat to jedno od druhého a jakoby soustředovat se jenom na ty lidi. A o Petrarkovi se tedy píše víceméně, třeba že je autor své autobiografie, jo. Tak to je logický, to je jako když napíšeš, že Kominík je autorem svého znečištění, jo. Tak to je stejné. No a třeba, že to je horolezec, jo. No tak z něj udělali horolezce na základě toho, že se zúčastnil nějakého výstupu na tu horu, tak jako se chodí tady na Milešovku, na Sněžku a podobně, na Lysou horu třeba, tak on vystoupal na tu horu a udělali z něj horolezce tím pádem. Tenkrát to prý bylo naprosto běžné tam lozit. Ale že byl diplomat, stejně jako třeba se to nedozvídáme u Jeronýma Pražského, u mistra Jeronýma, tak ti hňupy mlčí. Dobře, já ti za tu knížku moc děkuji. Tak přátelé, teď Aleš Silva, otázka na vás, co vám nadělilo to poslouchání studia Midgard? Myslím, ty pořady, jako co vám to dalo do života? Krom toho, že třeba se vám ty pořady líbí, ale fakt se vám to dalo do toho života, protože to je nesmírně důležitá věc. Z Blánky jsem udělal z vegetariána masožravce, jo, takže...
Já si myslím, že ty nám úplně změnil, jako nebo to studio Midgard nám změnilo život úplně. Jakoby konečně se nám to jakoby poskládalo a opravdu jsme začali poslouchat všechny ty pořady a vlastně z každého jsme si toho pořadu něco vzali, jo, začali jsme zdravěji, začali jsme si vybírat kvalitní potraviny, začali jsme vlastně se vlastně zajímat víc o politické dění tehdy s Pavlem a vlastně pokračovali jsme na té cestě vlastně té evoluce a vlastně je to naší součástí, denní součástí. Jo, že tím žijeme. Jo, žijeme vlastně... Co ty, Ali?
No, v podstatě to se změnilo, no. Prostě udělal to se mě nezměnil, jakoby hodil mi to zpátky do toho života, v kterém mám být. Prostě, no. To je správné na té správné cestě, no, prostě no, úplně jsem jiný, no, prostě jsem jiný člověk a jsem toho rád, prostě, že jste to dokázali, jo, takovou jednou formou, prostě toho nakopnutí, prostě na to duchovního nakopnutí, protože do té doby jsem byl sledovač pořadu, pivař a takový ten sportovní konzument u televize. Jo. Ne úplně, ale prostě, když to tak jako vidím zpátky a třeba na to zapomenout, nebo připomínat si tady tohle s tím, že prostě jsem jinde se Silvou, která na mě čekala v podstatě, která mě čekala a dočkala se snad a vidíme spolu prostě tou cestou, kterou chceme jít a nenechat se prostě tady lanařit a přetvářet někým, kdo prostě musí mít to, co dělá ze všech lidí v podstatě. Jo. Takže vy jste to prostě dokázali zastavit a v podstatě udělat nás prostě kristovské lidi zpátky. Jo. To je prostě, až mám zimomělouky. Takže já šel jsem do sebe prostě. Šel jsem do sebe a je to krásné. Je to krásné žít úplně jinak a věnovat se tomu, co chceme. Jsme oba dva a v podstatě to jsme všichni co máme svůj cíl. No, takže v podstatě to poznání a tvoření si, no, tvoření si těch obrazů a tvoření si toho jakoby života spokojeného, jakoby spokojeného, protože tady asi spokojení nebudem a čím dál tím víc nás to zvětí, jakoby, ale v podstatě moc za to děkujeme, jakoby, no.
To je skvělé. To je skvělé. Já teda musím říct, že pochopitelně rád sleduju ty proměny na lidech, ale to není o tom, že jako říkáme, musíš udělat tohleto a musíš udělat tohleto. Mně se líbí, že na to přichází lidé sami. Jo, že dostanou inspiraci, dostanou impuls a teď se to začne odehrávat v tom člověku a začne se to jakoby tvořit a ten člověk je spolutvůrcem své proměny. To je totiž ten smysl, jo. To je to důležité. Takové
třeba,
nějaké...
Třeba u tebe se mi líbí, jakoby, že i když jsi třeba u nás a máme tady různé věci, které by tady být neměly, nebo do té doby být neměly, tak ty neřekneš půl slova a prostě necháš nám začít a to přijem sami, ať se s tím jakoby poprém a ať si to uvědomíme a v podstatě to kývadlo služí. Tady na tomto světě děláme také, prostě, jaké to má být. Jak si naši vzkazy. To je... Jakoby, to třeba já neumím, protože když přijdu k rodičům nebo k mamce, tak prostě člověk chce pořád někoho, jakoby ne pořád, jako, to neříkám, že pořád, ale že bych ho chtěl jakoby vést, což asi nejde. Jo, a teď ty prostě s tím svým klidem a nadhledem prostě ty necháš nás jakoby si pracovat a prostě my na to přijdeme, což je třeba, aby se člověk aj učil jakoby od vás a prostě vzal si z toho jenom to nejlepší a jo, což si bereme, si myslím, a učíme se. A to byla ta jedna otázka, jak jsi spokojený s náma, jakoby takhle, jakoby s náma, s těma absolventama těch seminářů. To byla ta první otázka, než předtím jakoby chtěla s náma, tak to jsem chtěl na tebe jakoby se zeptat, jak jsi s náma spokojený všeobecně, myslím, jakoby.
No, na to můžu odpovědět, ale já jenom...
Víš to, je to, jak to mi Janík říkal, jdeš to na rovinu, anebo diplomaticky? ne, tak no, můžeš mluvit.
No ne, tak víš co, to je situace. Vy jste si přivezli nějaké věci z Jižní Ameriky, vláčíte to přes půl planety, teď s tím běháte ještě po Václaváku v noci a tak dál. Je to všechno složité, než se dostanete domů, než to hrampádí si domů přitáhnete. Teď ty si to tam všude vystavíš a máš z toho radost. A teď situace, tak, že já přijdu a řeknu, co to tady máš za hnusnou máničku? A ty řekneš, myslíš Gagarinova bratra? A to je... To nejde, jako, protože, ale právě o to cennější je, když ti lidé přijdou na to, proč to mají hodit do té popelnice, jo? Pak to udělají jako svobodné svoje rozhodnutí, využijou svoji svobodnou vůli a buď to jde vyčistit, tak si to vyčistí, nebo to nejde vyčistit, tak to prostě vyhoděj. Tečka. A mají z toho dobrý pocit, že vyhodili něco, co táhli přes půl planety. Což pochopitelně, kdybych ti to řekl hned na začátku, když jsem poprvé tam ty věci viděl, tak by si se řekl, no, co to je, tak já s ním takhle slušně a on mi tady řekne, že tady mám nějaký klumpy, který mám vyhodit, jo, tak jako... No, takže někdy je to těžký, jako, ono to cuká, jako víš, ale člověk se musí někdy udržet. No, to je, zažívám to leckdy v jiných domácnostech a žiju tu radost potom, když tam přijdu po druhé, už tam ty mandaly nejsou třeba. Jo, a oni třeba říkali, no my jsme viděli, jak jste se tady ošíval, jako. A nám to bylo podezřelý, proč, jako.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je 5 a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, nesčí deň práce nezná.
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zás to dítě. Je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí.
Vychází první hvězda, hezčí den v roce neznám.
Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit.
jak jsem spokojený. Víš co, ono je to těžké, jako, protože každý nějakým způsobem uchopí tu svoji novou možnost a příležitost. Jsou lidé, kteří, já bych si dovolil říct si, až úplně zhloupli z toho, že teď najednou si můžou všechno vykývat, začali řešit všechny okolo, jenom sebe ne. Řeší a čistí politiky, řeší Evropskou unii, řeší tamtoho politika, tamtoho přednostu, já nevím co všechno. Snaží se změnit svět, aniž by si uvědomili, že do toho ani nemají co zasahovat. Jo? Druhá věc je, že jim hlavně uniká to, že by měli maximum práce věnovat sami sobě, svému čištění, svému získávání dovedností a toho všeho, co potřebují. No a oni to neřeší, protože je zaměstnává to ostatní. Pak jsou lidé, kteří neustojí to, že mají informace o všem. To znamená, že najednou jako se zacyklí v nějakém poznávacím systému a poznávají, kejvají, nechodí do práce a někteří z toho třeba i pijou potom. Je to složité, protože ta životní proměna je velká. Proto každého varuju na začátku na tom semináři, aby si tyhle ty věci ohlídali, aby to uchopili rozumně a aby začali tu aplikaci tak, jak je vedeme, aby pracovali hlavně na sobě, ale aby pracovali tvůrčím způsobem, aby se tomu věnovali. No a pak jsou lidi, kteří sice přišli, absolvovali a nedělají nic, nebo tak jako nárazově a pořád vlastně se nás dotazují, jestli je možné, že jim vyšlo tohleto. A jestli bychom jim mohli ověřit a prověřit, že tohleto je pravda třeba. Jo? A ono, když se ty lidi ptají třikrát denně, tak zjistíš, že jsi nevyrobil, jako, že jsi nevytvořil to, že tady je víc samostatných lidí, ale že naopak ty děláš větší servis většímu počtu lidí, kteří jsou iniciativnější v tom zatěžování tě. Takže je to taky tak, ale obecně mám radost z každého člověka, který, na kterým je vidět, že ten seminář mu začíná otvírat obzory, možnosti, růst a tak dál. Třeba si vzpomenu malej František, který byl u nás na semináři. Když jsem se takový tvůrčí maloval, jsem se chvilku popovídal a mně bylo jasné, že je potřeba u něho něco řešit. A maminka byla potom velmi ráda, že ty věci zachytila ještě dřív, než bylo pozdě. Vlastně někdy je potřeba koukat na to, co třeba co ty děti malují, jsou malé nebo větší, tak děti ti třeba kolikrát namalujou to, co vidějí, nebo to, co cítí. No a je potřeba tomu věnovat pozornost, takže umět číst okolí okolo sebe. Takže spoustu zachráněných lidských osudů, řeknu, spoustu zachráněných vzestupujících lidí, z toho mám vždycky radost. A to ostatní, co třeba jsem tady uváděl, tak trochu pro zasmání, no to jsou takové ty, to je ta daň za to, že se to někde daří, tak někde zase to je naopak. Tak mám otázku, Janko, na tebe, úplně tu samou, co pro tebe, jak ti to změnilo život, to, že jsi začala poslouchat naše pořady na Midgardu?
Ta změna byla úplně úžasná a velká. Ja si na začiatku pamätám, keď sme začali počúvať vaše vysielania, tak to sme sa nemohli nabažiť tých informácií a keď sme dopočúvali všetko z archívu, už sme sa nevedeli dočkať na ďalšie vysielanie, pretože všetky tie informácie boli obsiahle a vnútorne to neskutočne s nami zrezonovalo. To bolo fakt, že skvelé informácie a poznanie, že môžeme pracovať s našim pravým vyšším ja a byť súčasťou našej duchovnej rodiny, asi to bolo to najkrajšie a najväčšia zmena pre mňa určite osobne. A tiež, že tým, že sme sa napojili na našu duchovnú rodinu, začali sme sa duchovne vyvíjať, mala pocit, že som objavila ten vnútorný pokoj a duchovne rásť, že človek duchovne sa evoluje a tým pádom má ten pokoj duši. Takže asi toto je to je najväčší efekt alebo zmena v mojom živote. Ďakujem vám. Takže ďakujem.
No, za málo, ale to je hlavne tvoje práce. My dávame pouze inspirace a impulzy. Takže je to za to děkuju, že jsi na sobě popracovala. Pochopitelně nejsi na to sama. Máš brata, se kterým pochopitelně hodně spolupracujete. Za to jsem také rád, protože jeden je méně než dva. A dva jsou víc než jeden, to víme. Ale ono se to nesčítá, ale násobí, takže to je to lepší. Což třeba Božena Blanka to má složité, protože je sama, ale má okolo sebe přátele. Ty máš brata, Silva má Aleše, takže v té dvojici to je vždycky takové lepší. No a tak zase ten, kdo je na to sám, tak má svoje přístupy. Boženka o tom tady mluvila, jak pracuje s tím svým diktafonem. Zeptám se vás, přátelé, kdo jste byli alespoň jednou v kostele na půlnoční mši?
No, já jsem byla.
Ano, takže Boženka byla, Boženka Blanka byla, Janka byla, Aleši, Silvo, vy jste nebyli nikdy?
My jsme byli s babičkou. Babička moc chtěla, moje babička chtěla a byli jsme jednou v kostele.
Krom toho, že tam byla zima, jaké to bylo?
Takové jako...
Magické.
Ona byla jako ráda. No. Ona byla ráda a já jsem byla ráda jakoby za ní, protože to bylo její jakoby přání. Ona strašně chtěla s náma jít do toho kostela. Ona jakoby nebyla, že by každou neděli nebo jak se chodí do těch kostelů, to nevím, ale jako nechodila tam. Ale na tu půlnoční prostě s náma chtěla jít a byla doba, kdy jsme bydleli společně, takže a ještě navíc kousek od kostela, tak jsme jí to splnili. Ale atmosféra, byla tam zima, to je pravda. Ani si to tak nějak, bylo tam hodně lidí, jako nějak, vím, že ten farář jako tam žertoval a všichni se, mám dojem, že se všichni pusovali potom jako na konci, takže nevím.
Počkej, jako farář žertoval?
Jo.
On jim říkal, budete spaseni, takhle žertoval? Ne?
Jo, je to možné, no, ale... Ne, byl takový, já mám dojem, že tam byl v té vesnici mladý farář a že měl jakoby smysl pro humor, jako takhle jsem to myslela.
A nebo jako smysl pro mešní víno.
Ne, mši si nevybavují, jako to nám tohle šlo, tak jakoby mimo. Spíš jsem, vím, že jsem pozorovala tu babičku, že z toho měla takový jako pěkný pocit, že jsme jí to splnili, že s ní aspoň někdo někdy jako šel na tu mši půlnoční. Jako.
Takže to bylo takové asi příjemné.
Ale je fakt, že si vzpomínám, že mi bylo teda strašně špatně, jako den předem, před těmi Vánoci, a že jsem říkala, že vůbec nevím, jak to tam vydržím. Jako mi bylo celkově špatně, jako ne z toho kostela, ale bylo mi špatně den předem, 23. a pak mi bylo špatně jako celý ten den. A potom jsem si říkala, že já to tam asi nevydržím. No, ale vydržela jsem to tam. Jako bylo to takové silnější tam zůstat kvůli té babičce. Protože jsem měla ráda, chtěla jsem udělat radost.
No. Rozumím. No, Janka, ty jsi říkala, že jsi byla taky s babičkou, nebo jak?
Naši rodiče byli vychovaní dost prísně, že oni museli chodit do kostola, takže keď jsme byli děti, my jsme těž museli chodit povinně, to nebylo součást tradice, to bylo povinnost ísť do kostola, takže to sme museli ísť, to tam nebolo možnosť odmietnúť, ale presne to ako bolo o tom, že po večeri sme museli sa naobliekať a ísť na tú omšu, na tú mši v zime a no, klasické.
To bolo klasické. Takové... Jasně, rozumím. Já totiž jsem jednou se nachomítl v takové situaci, že mě pozval varhaník z Olympiku, Jirka, tak mě pozval do kostela na Staromáku, protože jeho paní profesorka tam hrála varhany a měl to být nějaký koncert takový jakoby vánoční. Jenomže se stala ta věc, že před tím koncertem pochopitelně pan farář využil to, že tam bude spousta lidí a usmyslel si, že tam udělá nějaké dobrozdání a že tam polape nějaký dušičky. Takže tam udělal nějakou zkrácenou verzi nějaké mše. A on tam tak strašil všechny, on mě připadal jako čert, který tam chrastil těma řetězama prostě. A všem tam vyhrožoval a já jsem si říkal, pane bože, co tohle to je za magora. A pak jsem si říkal, jak ty lidi můžou na takovýhle blázna chodit, jako vůbec mu věřit něco. Takže přišlo mi to dost takové jakoby agresivní, ale vlastně na ty Pražáky to jinak nejde, nebo já nevím, já tomu nerozumím. Takže asi tam jsou otrlí lidi, tak, ale pak jsem zažil třeba pan farář, sice to byla obřadní síň, ale zažil jsem v Prostějově jeden pohřeb někoho tam z rodiny vzdálené a ta dotyčná paní byla velice slušná a poctivá to žena a on tam v podstatě o ní mluvil jak hříšnice a jak oni si tam nahoře teda žijí, tam možná ten pán stejně vezme a takové keci. No jako fakt, kdyby to nebyl pohřeb, tak jsem asi za ním došel a řekl jsem, že teda takovouhle řeč si strčí za klobouk, protože vůbec to nebylo hodno nějakého etického, slušného jakoby rámce toho pohřbu. Boženo Blanko, ty jsi říkala, že jsi byla také, tak kde pa ty jsi byla? Povídej.
No kde? Tady v Chruděmi. Tady je velký kostel a bylo to spíš takovou...
Myslíš jako na tom společen... náměstí tam u vás?
Ano. Uh-huh. Ano. Takže to je, tam se vešlo hrozně moc lidí, to jsme všichni stáli. Spíš to bylo takové spíš setkání s lidmi, co se známe, že jsme se poznávali ahoj. A vlastně v ten krásný den takový jsme si jako ještě poblahopřáli. A já jsem tam spíš chodila, párkrát jsem tam byla nevždy. Pak se to dokonce přesouvalo již i na odpolední hodiny, že tam to potom večer prostě nějak jako to asi nemohli uhlídat nebo co. Tak spíš kvůli hudbě. Já jsem vnímala jenom pouze ty zvuky, vůbec jsem nějak neslyšela, tam to zarůsta nebylo ani nic moc slyšet, tak spíš jenom kvůli hudbě, která mě dost jaksi rozechvívala, ale pak už jenom vzpomínám na ty cesty tam a sem, že bydlím dost výš nad tím náměstím, takže spíš taková ta stichlá noc, chrupající sníh a lidi, co jsme se tam potkávali, jinak z toho nemám žádné jiné zážitky.
Mm-hmm. Dobře, přátelé, jakou máte nejradši koledu? Janka, jakou?
Wow. Tak teda si mě dostal.
No.
Tichá noc, světa noc, nevím.
Tichá noc, mm-hmm, dobře. Silvo, Aleši?
koledu štipá. My to moc ne to. My těch koled moc neznáme.
To jsem zvědavý, jak si je teďko zaspíváme, když vy neznáte koledy. Jako to se z toho rozpačitej. Teda. Dobře, tak...
To si mám měl dát domácí úkol.
Janka říkala tichá noc. Božena Blanka, Blani, co ty? Jakou koledu?
No, asi tak je samozřejmě ta nejznámější, asi ano.
Tichá noc od pana Ryby, tuším, že je. Dobře, tak za to, že jste byli tak skvělí, tak si ji teďko zaspíváme. Takže pozor, ladíme. A máme? Pojďme. Tak pojďme. No já to radši pustím teda, já to pustím od Karla, aby to završení toho našeho pořadu nebylo až tak dramatické, tak já vám ji pustím. Já jsem vás, ještě podruhé jsem vás chtěl trošku vystrašit, nejenom když jsem vám řekl, že budeme dělat pořad spolu, ale tak vidíte to krásně... Jaké vy jste hvězdy, v podstatě jsme si krásně popovídali v dvouhodinovém pořadu, uteklo to jako voda. Teď jste konečně byli také na té druhé straně, už nejenom u těch naslouchačů, poslouchačů, ale těmi tvůrci jste se stali. No a já vám za to moc, moc děkuji. Takže pojďme se pomalu rozloučit. Než se rozloučíte každý, tak řekněte, jestli chcete nějaké vánoční poselství našim posluchačům, protože tenhle ten pořad budeme vysílat zítra mezi 19. a 21. hodinou, tak třeba někteří naslouchači budou mít puštěno. Tak nějaké poselství a pak už se jenom rozloučíte. Tak kdo začnete? Blani. A, Blanka to šla hledat, takže ta je někde po diktafonu. Tak zatím... zatím. A už, tak dobře.
Už dokonce řekla.
Tak můžeš to nějak jako zhrnout, rozloučit se, prosím tě?
Ano, samozřejmě, nějak se pokusím. Pojďme opravdu k sobě ličtí, celiství, buďme, staňme se tvůrci zázraku, které skutečně jsme schopni dělat. A pojďme je nacházet, protože jsou vedle nás, jsou v nás a my je můžeme objevit. Máme šanci, máme dar, máme ho dar, máme v sobě ten náš krystal kód a je to obrovský dar, který jsme díky vám mohli, díky Midgardu mohli poznat a mám to sama zažité, vím, co to je a je to ten život se posune o mnoho příček výš.
Děkuji ti moc, bylo to moc pěkné. To není naše, ale to je vaše hlavně práce. Takže je to tím, že jsme kristovští lidé, tím je to dané. Jak říkám, my s Išou jenom dáváme impulzy a podněcujeme puzení. Tak děkuji ti. Janko, co ty by si nějaké závěrečné slovo?
Já bych se len chcela povedať všetkým bohatým krásne sviatky, plné pokoja, lásky a hlavne veľa síl do budúceho roka. A držte sa.
Děkuji. Silvo, Aleši?
Tak já bych chtěla popřát všem posluchačům, aby jsme vlastně šli s tou správnou cestou a aby se nám ten vzestup podařil. Aby jsme si dali ten nejkrásnější dárek.
Chtěl bych taky říct, že nebo jsme všichni skvělí jakoby a vydržme to a za chvilku tam budeme. Vydržme to. Moc vám všem děkuji a ještě bych chtěl, jestli bych mohl, protože vždycky to oddaluji, napsat Janíkovi za ty krásné blogy. Jasnince, Olince, tobě, Marii. Jo, takže všem vám moc děkuji a děkujeme společně se Silvou a krásné Vánoce. Krásné klidné Vánoce.
Tak to je moc pěkné přání. Děkuji vám, přátelé, že jsme spolu mohli vytvořit tento krásný vánoční speciál. Děkuji vám za to, že jste si udělali čas ve večerních hodinách 23.12., kdy většina lidí peče cukroví, gruntuje barák, větrá záclony, umývá okna, protože celý rok na to vůbec neměli čas. Pochopitelně ještě někteří kupují dárky, protože teď právě zavírají nákupáky a tam, kde mají ještě nonstopku, tak tam je plno lidí a pořád tam žebrají, tam ještě něco nedají koupit se. Stromečky někteří už také zdobí, no a my, co jsme úplně v klidu, tak my tady připojíme pořád na zítra. Takže my úplně normální, my tvoříme. Takže já vám přeji všem, kdo nás teď posloucháte, i vám, přátelé, mý hosté, ať prožijete ten štědrý den co nejkvalitněji, nejradostněji v kruhu svých blízkých. No a pochopitelně vám přeji, ať máte dobrou náladu a pevné zdraví. Hlavně pevné nervy do toho všeho dalšího, co ještě se bude odehrávat, ať to bude tento nebo příští rok. Děkuji vám, že jste tedy mě pomohli vytvořit tento krásný pořad. Já ho ještě osadím několika krásnými melodiemi a těším se tedy, že zítra se uslyšíme od 19. hodiny do 21. Takže, Boženo Blanko, děkuji ti moc za účast v dnešním speciálu a loučím se s tebou. Ahoj.
Ahoj a děkuji také za pozvání a přeji ostatním to nejlepší.
Díky ti. Silvo, Aleši, děkuji vám za účast, mějte krásný večer a díky vám. Ahoj.
Ahoj.
My taky děkujeme. Mám je to krásně. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Zdravíme Podbeskydy. A Janko, tobě také děkuji a měj se moc pěkně, pozdravuj svého brata a měj se moc fajně. Ahoj.
Děkujem krásně, pěkný večer, majte se, ahoj.
Zdravím pod Tatry. Takže to je vše. Ze studia Midgard se svými hosty, se s vámi, se všemi loučí a vánočně vám přeje krásnou pohodu Petr Václav.
Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem, půlnoc odbyla, město šlo spát.
Ty, ty jsi mi píči, ty hovísky i červí.